Coucou. Ilmaa parantaja. Saatet toettab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Tervist, head Kuku Raadio kuulajad! Kell on nüüd siis nii kaugel, et alustada Kuku keskkonna saatega Ilma parandaja. Mina olen saatejuht Mirjam Nuutov ja seekordses saates hakkame me rääkima Eesti esimesest ökoduktist. Põtrade kevadine ränne on ukse ees ja nüüd peaks siis saabuma ka see tõehetk, et kas mitmekesiseid emotsioone külvanud ökodukt õigustab ennast või mitte. Läbi tänase saate on meiega keskkonnaagentuuri elurikkuse peaspetsialist ja ökoduktide rajamise eestvedaja Lauri Klein. Temaga me räägime muuhulgas ka loomatunnelitest ja sellest, kas alles hiljuti rajatud konnatunnelid õigustavad end või mitte. Ning fookusesse võtame ka Rail Balticu ning räägime paari sõnaga selle mõjust loomade liikumisele. Meiega on selles saates ka ilmavaate toimetaja teine Mirjam Mattiisen, kes toob keskkonna uudiseid nii Pariisist, Soomest kui Mount Everestilt. Nii et mis muud kui raadio valjemaks ja head kuulamist ning ühes mõtlemist.
Ilma parandaja.
Enne kui asume ökoduktide teema juurde, olgu paari sõnaga ka lahti öeldud, mis asi see ökodukt on. Tegemist on siis lihtsalt öeldes rohesillaga, mis on mõeldud metsloomade jaoks. Kes on sõitnud ringi Soomes või mujal Skandinaavias, on selliseid näinud ilmsesti hulgim. Meil on nüüd ka Eestis üks selline, täpsemalt siis Kose Aruvalla teelõigul, kolulähistel ning loomulikult on see uus ja huvitav ning oma jaguga selliseid vastakaid seisukohti tekitav. Näiteks alles üleile kuulsin ühelt ametnikult, kes valutas südant kohaliku tee äärmiselt halva olukorra üle, et näed, Tallinnasse tehti loomadele sildaga, siia Kagu-Eestisse inimestele teed korda ei tehta. Ja veelgi jahmatavam oli selle peale kõlanud maanteameti ametniku skandeering, et ega maanteamat neid ökodukte rajada tahagi, et neid tahab hoopis üks selline asutus Eestis, mis kannab nime Keskkonnaamet. Ja loomulikult on ka neid, kes ütleb, et see ökodukt on väga vajalik ja tegelikult oleks neid Eestisse veel juurdegi vaja. Miks siis meil on see konkreetne ökodukt seal Kose Aruvalla teelõigul kolulähistel ja kas see õigustab ka ennast? Keskkonnaagentuuri elurikkuse peaspetsialist ja ökoduktide rajamise eestvedaja Lauri Klein on selles teemas sedavõrd sees, et kirjutas ökoduktidest lausa magistri töö, peale mida hakkas ta ka üpris järjekindlalt rääkima sellest, et ka Eestil oleks aeg selle peale mõtlema hakata. Ja Lauri Klein jätkabki siit kohast.
Jah, nendest ma hakkasin rääkima peale seda, kui ma magistritöö ära tegin ja magistritöö sai kaitstud. Eestis oleks neid vaja ka rajada. Ja see võttis aega esimese ökoduktini, jah, nüüd siis nagu näha, sai siis jõutud natuke rohkem 10 aastat hiljem.
Miks meil on asjad niimoodi, et me nagu tundub, et muudes asjades Euroopa riikidele tahame muudki järgi joosta ja jõuda ka viie kõige rikkama riigi hulka ja seadusi võtame heal meelel üle ja kehtestame direktiive Eestis, et inimestel elu keeruline oleks. Aga kõik võt, mis sukest nagu häid asju puudutab, just et loomadel oleks ka tore üle tee käia ja neid liiklusõnnetusi loomade pärast maantel nii palju ei oleks, et need tulevad kuidagi väga visalt, et
jah, nende asjadega on see häda, et tegelikult enamasti need riigid Euroopas ja ka mujal maailmas, kes on jõudnud nende ökoduktide ja muuda selliste suuremate lahenduste välja ehitamiseni, on väga majanduslikult heal järjel riigid ja väga kõrge arenguga riigid. Ja enne on nad suutnud oma looduse suhteliselt oma kõrge heaolu taseme saavutamiseks, nagu ei saa öelda, et ära raisata, aga et suhteliselt väheseks on jäänud neil seda loodust ja siis nad on jõudnud selle märkamiseni, et on vaja hakata nüüd ka leevendama. Et meil on tegelikult olukord selles suhtes veel hästi. Minu nagu üks sõnum, mis ma olen püüdnud ka levitada, on see, et ärgem tehkem teiste vigu järgi, vaid õppigem nagu nendest vigadest ja teeme nagu ise paremini. Aga probleemiks on põhiliselt see pikk ajaperiood ja edasi on see, et need on suhteliselt kulukad ettevõtmised. Ja kui arvestada, et meie riik ei ole ikkagi väga rikas, siis sellised asju lubavad endale praegusel hetkel kõik just väga kõrgelt arenenud, rikkamad riigid. Ja meie saame lubada neid paraku kahjuks praegu ainult nende Euroopast rahastatavate projektide puhul, kus nõue on sees, et sellised leevendusmeetmed peavad olema rakendatud. Ja seda, sellepärast ongi need nendel maante lõikudel välja ehitatud sellised leevendusmeetmed, kus siis on suuremas osas on Euroopa rahastus peal. Et kohe sellised maanted, mida me oma riigieelarveste rahadega ehitame, nendele ei nähta peaaegu üldse selliseid leevendusi, mitte mingisuguseid ette.
Milline teie enda hinnang on, et nüüd Tallinn-Tartu maantel kolu lähedal on see üks Eesti ainukene ökodukt, aga teine kasutatava maante on meil siis Tallinn-Narva maante, meil on ka mõned loomatunnelid. Kas see on piisav või tegelikult oleks selliseid lahendusi rohkem vaja?
See ei ole kindlasti piisav. Selliseid lahendusi on vaja päris palju rohkem ja noh, tegelikult kui me vaatamegi nüüd kuhu poole arenud maailm liigub, siis liigutakse selles suunas, et iga sellise suurema projekti puhul, kus inimene oma mugavust loomiseks võtab looduselt midagi ära, siis püütakse saavutada nii-öelda tagasiandmis tasakaal, ehk siis tegelikult samas mahus kui ära võetakse, peaks inimene tagasi andma loodusele. Ja need tegevused siis millega tagasi anda on, ongi siis nagu tegelikult need samad leevendusmeetmed, mis siis nagu sõnagi ütleb leevendavad olukorda, et loomad saaksid siiski veel liikuda ka üle teed, see ei oleks neile takistuseks. Ja lisaks sellele on siis väga laialt kasutatud juba ka hüvitusmeetmed. Ja need hüvitusmeetmed tähendavad siis tegelikult seda, et luuakse üks kõik mis ehituse puhul, kas on siis teehitus või mingi muu ehitusalane tegevus, luuakse uusi elupaiku, asendamaks neid, mida on hävitatud. Või siis võetakse kaitse alla kuskil piirkonnas ja võetakse kohust seda kaitstavat ala siis ka edaspidi ülalpidada. See samasugune ala, kus on siis samasugused elupaigad, mida siis tegelikult selle loodava tegevusega hävitatakse. Tegelikult maante puhul on see selles mõttes suhteliselt keeruline, et see loomastiku liikumine on väga selgelt arusaadav takistus, liikumise takistamine, aga kui võtta, et võtta need muud mõjud nagu killustamine, kuidas populatsiooni killustatakse, milline ala, millised elupaigad jäävad otseselt maantetsooni alla, kuidas rikutakse ära näiteks maante lähikonnas olevad elupaigad sellega kas või et veeresiim muutub. Et sellised asju nagu tegelikult tänapäeval noh, meie situatsioonis siin eriti ei arvestata, aga maailmas mujal hakatakse juba järjest rohkem arvestama ja põhjuseks on sellele on tegelikult väga selgelt see, et inimkond hakkab aru saama, et tegelikult igasuguse inimese poolt loodud keskkonna ülalpidamine, hiljem ülalpidamine on palju kallim kui sellise keskkonna, mis on nii-öelda pool looduslik, ehk siis kus looduse poolsed tasuta saadavad teenused veel säilivad. Et meie nagu peame ka hakkama ühel hetkel kindlasti sellest aru saama, et meie olukorras lihtsalt praegu meil on loodust nagu hästi palju, kõikil tundub, et seda on isegi liigagi palju, aga tegelikult see hetk võib tulla päris kiiresti kätte, kui liigid on kadunud sellises mahus, et tasakaal või siis toitumisahelate tasakaal hakkab mõjutama juba looduse muid teenuseid, mida loodus pakub.
Et Eesti puhul on tõesti jäänud selline mulje, et kuna meie ümber on seda liigirohkust ja lopsakust ja ürgsust veel nagu muu Euroopa mõistes väga palju, et siis see on ka miski, mille peale me inimestena ei peagi mõtlema, see on olemas, sellega on hästi, see on tore, meil on teised probleemid, millega me tahame tegeleda, jättes samal ajal siis need samused üles loetud asjad nagu natukene varju.
Just, ja tegelikult see ongi see selline nii-öelda näiline mõttemugavus, et tegelikult inimene nagu meil siin nagu arvab, et need see loodus iseeneses on kogu aeg olemas ja ta ei kao kuhugi, aga kui inimene oma elu sätib kildhaaval, teeb ka oma igasuguste mõjude hindamisi ainult tükkhaaval ja iga sammukesega võtab jälle tükikese rohkem loodusest ära, siis ühel hetkel tuleb sein vastu, tuleb piir vastu ja see piir võib tulla vastu tegelikult väga üllatavalt ja järsku, sellepärast, et noh, nagu teada ökosüsteemid on suured kohmakad struktuurid, mis toimivad tegelikult päris paljude seoste kaudu ja kui nendes seostes on mingisugune taluvus piir ületatud, siis tegelikult ei ole võimalik enam seda nii kergesti tagasi pöörata või ehk siis selle tagasi pööramine läheb inimesele palju kallimaks kui selle esialgne säilitamine.
No just, aga Lauri Klein, te tõite väga kenasti oma jutust sisse selle, et loomade elualad saavad killustatud, nad ei saa enam liikuda nii, nagu nad tegid seda siis, kui suuri maanteid ei olnud vahel ja sellepärast tegelikult tehti ka sinna kolu lähedale Tartu maanteele siis ökotukt. Aga räägime nüüd selle teema lahti, toome kuulajale natukene lähemale. Miks just sinna see ökotukt tehti ja missugune liik eelkõige tingis selle, et meil on sellist rohesilda vaja?
Põhimõtteliselt esimene asi, et miks just sinna see esimene ökotukt Eestis tehkis, see on natukene kokkusattumuste tulemus. Kõigepealt peab alustama sellest, et on üks hästi oluline asi, mis Eestis olemas on, on maakondliku rohevõrgustike planeering. Ehk siis tegelikult on pandud paika rohekoridorid ja tuumalad üle Eesti, kus kohas on potentsiaal, mis on siis nagu selline looduse säilimise tagamiseks mõeldud alad.
Ma küsin vahel, et kas see on miski, millega nüüd sõltumata projektist tegijad peavad arvestama, ka Rail Balticu tegijad?
Põhimõtteliselt peaks see olema selline asi, millega peaksid kõik planeeringud, edasised ja muud planeeringud arvestama, aga paraku on ta juriidiliselt meil väga nõrkadel jalgadel, see tähendab seda, et temaga tegelikult väga palju ei arvestata. Küll aga kui on kantud näiteks kohaliku omavalitsuse üldplaneeringusse, kantakse see rohevõrgustik juba täpsustamise käigus, ka, võibolla seal ka täpsustatakse midagi, kantakse üle, et siis tegelikult on ta üldplaneeringu osa ja siis temaga juba ka arvestatakse. Ja nüüd see sama rohevõrgustiku koridor, sinna samasse kolu ökodukti koha peale jääb üks kitsas rohevõrgustiku koridor, mis tegelikult läheb suhteliselt läbi kultuurmaistu. Aga see koridor ongi sinna jäetud selle tõttu, et see on põtrade hooajalise rände koridor. Mis asi on põtrade hooajaline ränne? See on umbes samasugune asi nagu see, kui meie käime suvel suvilas ja elame suvilas ja sõidame tööle linna. Noh, natukene teist moodi on see küll, aga põhimõtteliselt on põtradel ka suvitusalad ja talvitusalad, kus nad toituvad erinevast toidusest. Et okasmetsades on nad nagu rohkem talvel ja lehtmetsades rohkem suvel. Ja siin ka Eestis ka nad tegelikult nagu pendeldavad natukene põhjalõuna ja ida-lääne suunas vastavalt sellele. Sama see soonne ränne või siis see hooajaline ränne tähendab seda, et väga kindlaid kitsaid radupidi liigub suur hulk põtru suhteliselt lühikese aja jooksul kevadel ja suhteliselt lühikese aja jooksul sügisel.
Aha, kas siis praegu võiks juba rääkida, mingisugune ränne käib?
See, millal see täpselt käima läheb, on aastati väga erinev ja isegi täpselt ei ole teada, et mis nagu selle promootoriks on või mis selle käima paneb. Et selles mõttes täpselt ei tea, millal see nüüd käima läheb ja sellepärast olen ka mina ootel, et noh, suur küsimärk on, et kas nüüd põdrad tegelikult selle ökodukti uuesti kasutusele võtavad, sest et vahepeal on ehitustegevuse käigus seal päris palju muudetud ka keskkonda. Esimene 2 aastat peale ehitust on tegelikult selline kriitiline aeg, kus ei pruugi veel midagi olla ja kui peale 2 aastat ei ole võetud kasutusele, siis võib hakata mõtlema, et on tõenäoline, et on leidnud ka loomad uue raja ja hakkavad kasutama mingit uut rada hoopis.
Aga mida te saate öelda praegu see ökodukti kasutamisaktiivsuse kohta, et selles mõttes on ju tegemist nii öelda esimese hooajaga?
Saan öelda tegelikult seda, et minule positiivse üllatusena praegune ökodukt võeti kasutusele juba enne, kui ta on haljastatud. Ehk siis tegelikult, kuigi eelmise aasta lõpus sai ökodukt valmis ja ka tee lõik avati autoliiklusele uuesti ametlikult, siis nii-öelda loomaliiklusele ökodukti veel nagu avada ei oleks saanud selles mõttes, et ökodukt ei olnud haljastatud veel. Sügisel ei hakatud vastu talve loomalikult seda haljastama. Ja nüüd kevadel on plaanis sinna panna istutada peale põõsade puud ja ka siis muu pinnakate. Aga ökoduktil oli olemas juba nii-öelda vanade kändude riad, mis on üks osa sellest ökodukti pinnakattest. Positiivne oli see, et juba sügisel hakkasid sealt esimesed loomad üle käima. Päris esimesena oli kuulda, et käis üks vana kult sealt läbi, kes oli tõenäoliselt ka lihtsalt uudishimulik. Ja nüüd on käinud sealt üle nii kitsed kui ka juba noored põdrad. Ja võimalik, et ka juba üksik vana põder on käinud üle. Ja samas on üks hästi positiivne asi on veel see, et ka ilves on sellest juba üle käinud. Ja seda kõike enne haljastamist, mis tähendab seda, et see näitab, et tegelikult see on väga konkreetne koridori koht ikkagi ja sinna see on õige koha peal pandud see ökodukt.
Mida loom üldse arvab? sellisest sillast, et ta kuskilt jalutab üle maantee. Võib-olla on see natuke imelik küsimus, aga et kui me saame nagu mõelda looma tasandilt, et kas ta nagu üldse tajub seda, et ta nüüd läheks just kui üle autode ja kuidagi tema jaoks ehitatud sillast üle.
Ega see tegelikult selles mõttes imelik küsimus ei ole, et ongi üks oluline moment inimese selliste lahenduste tegemise juures, et inimene ei tohiks mõelda põhiliselt nagu inimese moodi, vaid ta võiks mõelda, püüda hakata mõtlema looma moodi. Ja loom tegelikult esimene asi, mis ökodukti puhul või üldse igasuguse läbipääsu, ülepääsu puhul on oluline, ongi see, et ta ei tohi tegelikult tajuda üldse, et ta läheb kuskilt üle või läbi. Et see peab olema niivõrd looduslik ühendus kui üle vähegi võimalik. Ja noh, näiteks siin ongi tegelikult pikk areng olnud mujal maailmas ka, et Poolas ehitati alguses esimesed ökoduktid sellistena, et need olid nagu betoonsillad, kus ei olnud mingit pinnast peal ja pandi sinna pottides puud kasvama ja siis loodeti, et loomad jalutavad sealt puude vahelt läbi. Ja see oli nagu selline mõttelaad, et inimene mõtles nagu linnakeskkonna mõtlemise järgi. Aga seda ei saa rakendada, eks ole väljaspool linna või väljaspool inimese enda tehnokeskkonda. Põdra jaoks on hästi oluline, või üldse sõraliste jaoks on hästi oluline see, et nad ökodukti puhul näeksid teisel pool ökodukti kasvavat metsa, vähemalt poole ulatuses. Või noh, võib ka natukene vähem, aga põhimõtteliselt, et ei seal ei oleks neil paljas silmapiir. See on oluline sellepärast, et need tunnevad suuremat ohtu, kui seal on paljas silmapiir. Ja turvatunne on suurem, kui seal vastas on ka mets ootamas. Ja selle puhul on tegelikult hästi oluline see, et ökodukti ehitata sellise kõrge kaarja mäena, kust loom peab üle mäe minema. Vaid selle ökodukti otsa juurest peab nagu olema looma silmade kõrguselt võimalik näha teisel pool siis seda metsa. Sest alati on esimene faas see, kus ökodukt veel ei ole ise kasvanud metsa täis. Kui sinna peale on juba kasvanud mets, kui oleks võimalik sinna panna kohe kõrge mets peale, siis oleks võimalik tõenäoliselt ka mingid mäelaadseid asju teha. Aga igal juhul Eesti põdrad ja Eesti sõralised üldse on harjunud palju enam sellise tasandiku ja lauskmaa ilmelise olukorraga kui näiteks Soome ja Rootsi põdrad, kes on harjunud graniidi kuhjatistel ja kaljudel ronima, mis tegelikult juba teeb nagu väga erinevaks selle taluvuse ka, mis laadi lahendusi on ühel või teisel pool vaja ja kuhu poole vaadata. Et tegelikult alati on see, et õppigem teistest, mis moodi teised teevad, aga siis me peame valima ka sellise koha piirkonna, kus tõenäoliselt loomadel on ka sama keskkond, sarnane keskkond meie omaga.
Just, aga Lauri, rääkige sellest haljastuse poolest ka, et see on hästi põnev, et kas kamp inimesi saab kokku ja hakkavad siis arutama, et no, et mis taime me nüüd sinna silla peale siis kasvama paneme ja siis tehakse uuringuid ja mõeldakse või on see midagi sellist, et noh, ilmselge, mida sinna istutada.
No, ausalt öeldes esimese ökodukti puhul praegu oli see päris keeruline ülesanne ja seda, kuidas see nüüd ka laheneb lõpuks, aga seda ma veel ka ei tea. Et üldjoontes ta tegelikult peaaegu, et nii oligi, nagu te ütlesite, et kaks inimest said kokku ja hakkasid arutama, üks neist oli mina. Aga mõnes mõttes oli meil ka võtta ikkagi mujalt maailmast teatud materjali, kus olid nagu haljastusskeemid olemas, ainult et see tuli kohandada meie oma oludega väga, väga tugevalt. Ja noh, siis teades seda ka, millised on nende sihtliikide siis, kes sealt üle peaksid põhiliselt liikuma, nende toidutaimed või siis millist varjet nad vajavad ja need edasi, siis selliseid nüansse arutades ja teiselt poolt siis haljastaja poolne teine inimene, kes oli siis aetniku haridusega, siis oskas nagu seda vaadata, et mis on tõenäoline, mis läheb kasvama, mida on sinna mõtet panna ja siis sai nagu need kaks otsa kokku seotud, et eks siis paistab, mis sest lõpuks välja tuleb, sest tegelikult minu esialgne noh, lootus või oli selline, et ehk õnnestub jätta sinna alles ka see kunagine põdra lõhna jälg, aga seda on suhteliselt raske loota või tahta, sest et selleks peaks tegelikult noh, kogu pinnase, mis seal algselt on kahel pool maanteed olnud, et seal käisid põdrad muidu üle niimoodi, et nad jooksid üle maante. Ja kahel pool kõige lähemas kohas kogu see pinnast, see pealmine kate, kus on need kõik võimalikud puhmad, põõsad, mättad, kõik see tuleks tegelikult laotada tagasi sinna. Aga seda on suhteliselt keeruline teha ja selle käigus veel loota, et tegelikult see kõik ikkagi säilitab veel mingisugust tema looma raja jälge või raja sellist õhna on raske.
Ja see on väga põnev, mis te räägite, et aga lähme natuke konkreetsemaks ka, et aga mis liigid siis ja kus te need taimed võtate, kas te nüüd lähete kuhugi Bauhofi või kuhugi veel suuremas aianduskeskusesse või nagu ikkagi kaevate loodusest üles need taimed?
Ausalt öeldes see on jällegi siukene asi, et millega on tõesti keeruline. Keeruline on selles juures see, et need liigid, mis sinna istutada peaksid olema võimalikult kõik Eesti looduslikud liigid ja veelgi enam sellest samast piirkonnast pärinevad liigid. Ja nüüd niimoodi saigi, et selle antud ökodukti puhul oli selle ökodukti otste juures väikene siilud riigimaad, kust on tegelikult võimalik tõenäoliselt osasid taimi ümber istutada siis ökodukti peale. Seal siis männiistikud ja päris mitmeid pajuliike. Mis sinna päevselt peale tuleb, seal päris suur hulk erinevaid taimeliike.
Noh, pohla, mustikad, kas
ei, pohlased mustikad ei tule sinna
ei kindlasti. Ei tulegi, kuidas ei. Nii?
Et kuna seal kõrval ei ole sellist metsa, seal ei ole palumetsalaadset metsa,
vaid
seal on ümbruses ikkagi selline, pigem selline sinilille kasvukoha tüüpi mets, kus on päris palju alusmetsas põõsaid, tegelikult seda sama põõsastiku erinevaid põõsaliike tuleb sinna päris palju peale. Aga nüüd osa liike tuleb tõenäoliselt kindlasti ka ikkagi puukoolidest, mille vastupidavus on nagu tõstetud, et nad oleksid selles tee kohal olevas natuke enam saastatud keskkonnas vastupidavamad.
Väga põnev. Ja te teadsite nii täpselt, et mis liigid juba on sealt üle käinud, et kas ökoduktil on oma pisikene loomakaamera ülesse pandud?
Ei, loomakaamerat ei ole. Seal on seire jaoks on praegusel hetkel kõige lihtsam lahendus on see, et nagu kõikidel nendel läbipääsetel, mis meil olemas on, on kas ökodukti keskele või siis otste juurde, antud juhul on ökodukti keskele pandud liivariba. Selle liivariba peale jäävad siis loomajäljed ja neid loomajälgede järgi on väga lihtne öelda, et kes siis üle läksid. Et kui see on ökodukti keskel, siis võib olla praktiliselt kindel ka, et nad on kõik ka üle läinud.
Nüüd teeme oma saatesse ühe väikese pausi ning pausilt tagasi tulles räägime juba lähemalt ka loomatunnelitest ning paari sõnaga ka Rail Balticust.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Meie paus on läbi, keskkonnasaade ilmaparandaja läheb edasi. Mina olen tänane saatejuht Mirjam Nuutov. Me räägime seekordses saates ökoduktidest. Minuga on siin Lauri Klein, kes on keskkonnaagentuuri elurikkuse peaspetsialist ja ka ökoduktide rajamise eestvedaja. Lauri, räägime nüüd edasi ka nendest teistest looma ülekäikudest, mis Eestisse on rajatud. Me oleme siin ökoduktist pikalt rääkinud, sest see on eestlaste jaoks ju uus ja huvitav. Kõik, kes sõidavad Tallinn-Tartu maanteed, näevad seda uhket ehit. Ta näeb ka väga hea välja ja põnev on vaadata, et mis seal siis toimub ja kuidas see tehtud on. Aga peaasjalikult on Eestis meil ikkagi kasutusel loomatunnelid. Kus siis nüüd need asuvad?
Loomatunnelid on meil päris mitmeid juba tehtud. Kõige vanemad on Narva maantel, on 4 tükki ja seal on 2, noh, päris täpsid kohti ei ole mul mõtet rääkida, sellepärast, et üks oluline aspekt kõikide nende läbipääsude puhul inimese jaoks öelda on see, et ärge minge palun uudishimutsema ka ökoduktile peale, sest et mida rohkem seal inimene oma lõhnajälgi jätab, seda vähem kippuvad loomad seda kasutusele võtma esimese hooga kohe. Aga millised need on? On 2 tükki on läbimõõdus 1,5 meetrit läbimõõduga ja 2 tükki meetrise läbimõõduga. Nad on põhimõtteliselt umbes nagu sarnased nagu ökodukti see kaarjas läbipääs autode jaoks, kust autod läbi sõidavad, aga palju väiksema mõõduga. Ehk siis samast materjalist sellisest kofreeritud terasest on siis nagu see toru tehtud. Ja temal on üks oluline moment on selle toru juures veel, ta ei tohi olla täielik toru, nagu on veetruubid, vaid ta on veidi lapikumaks vajutatud niimoodi, et alumine pind on tal sirge. Et selleks on maailmas tehtud täiesti uuringuid, et tegelikkuses on nii, et ainukene loomarühm, kes eelistab torujat läbipääsu neljakandilisele, on roomajad, ehk siis maod. Ja tegelikult ülejäänud kõik tahaksid pigem sirgete seinatega läbipääsust eelistatult läbi käia. Ja noh, nüüd on siis see lahendus, see on jällegi kompromiss, insenertehniline kompromiss on saavutatud selline, et ülemine ots on kaarjas, aga alt on sirge, mis tekitab tegelikult kummalegi poole sirged seinad suhteliselt. ja see tähendabki seda, selleks ongi vaja, et toru nii-öelda alumises osas oleks pinnas selle sinnamaani sees, kus siis hakkab see sirge püstine sein.
Ja miks nad tahavad seda sirget seina need loomad, miks neil ei sobi suuke kaarias?
Selle üks oluline põhjus on energia kadu läbi minekul, sest et kõik venamus väiksemaid loomi liigub selle läbipääsu seina äärt mööda. Ja kui see seina äär on siukene kaarias ja hakkab sealt kaarjalt üles minema, seda tegelikult surudes ennast sinna vastu, tema teekond läheb pikemaks ja ta kaotab järjest oma energiat rohkem. Ehk siis tegelikult hiilides mööda seina äärt, surudes mööda sirget seina, on loomal palju turvalisem kui see ja energiakadu on ka väiksem kui see, kui ta peab seal pool kaarja seina peal turnima. See on üks hästi oluline moment selle asja juures, miks see eelistus seda pidi on. Ja nendest samadest tunnelitest rääkides siis tegelikult on hästi oluline ka nende puhul see, kõige olulisem on tegelikult see, kuhu nad paigutatud on, et nad on paigutatud, eeluuringud on tehtud piisavalt palju, et nad oleksid täiesti õigete loomaradade koha peal. Ja selleks on siin kehtib täpselt samuti nagu igal pool elualal peaks kehtima printsiip 9 korda mõõda 1 kord lõika, ehk siis tegelikult alati tee eeluuringuid pigem rohkem ja siis alles ehita. Et seal on täpselt samuti, on näha nende 4 tunneli või asukoha puhul on ka näha, et tegelikult nendest 4 tunnelist 2 on olnud ilmselt piisavate uuringutega, on saavunud õigetesse kohtadesse ja 2 tükki on veidi aia taha läinud. Ma ei olnud ise kõikide nende tegemise juures, nii et selles mõttes ma ei saagi täpselt öelda, kuidas nad kõik paigutasid, kuidas nad kohad täpselt said paika.
Mõnevõrra huvitava uudisena tuli minu jaoks ka see, et meil on lausa 2 konnatunnelit ka Eestis.
3 tegelikult.
3 lausa?
Jah.
No kuidas konnadega on, et siin kevad on muidugi juba täies hiilguses, et konnade ränne läheb nüüd kohe lahti, et ilmselt siis ka rohelised lähevad jälle neid üle maante aitama, aga kuidas need konnatunnelid ennast tänaseks õigustanud on?
No nendega on natukene raskem asi nüüd, tegelikult need on ka väga värsked need konnatunnelid, need mida mina teen, need 3 konnatunnelit on seal sama Tartu maante peal, seal Pirita ja Silla lähedal, Saula Silla lähedal ja nendega on natukene nüüd halvasti läinud, et nende paigutus, need ehitus on läinud natukene aia taha. Et selles mõttes see, kas nad nüüd kasutusse saavad, see sõltub nüüd sellest, et praegu maantamet, ma tean, tegeleb nende, pigem tellib nendele ümber ehituse ja nende parema paigalduse uuesti. Nendest 3-st 2 tükki on liiga madalale paigaldatud, et nad on nagu albal veepiiri või mitte päris albal veepiiri, aga seal on vesi kogu aeg sees selles torus. Ja teiseks on nende konstruktsioon on nendel ikkagi vale, et nad on põhimõtteliselt on nad pandud ikkagi tavaliselt maantetruubid sinna, aga see ei ole õige konstruktsioon konna jaoks. Konnal on täpselt samuti vaja seda sirget seina, mida pidi minna isegi enam kui teistel liikidest, et konn kulutab oma energiat väga palju ära sellest läbi minnes ja kui ta enne kudemist kulutab oma energia ära, siis ta lihtsalt ei jaksa enam kudeda. See on nii-öelda esimene vasikas. Kahjuks see kord esimene vasikas, mitte esimene pääsuke. Et see on ilmselt on aia taha läinud. Aga neid kohti on praegu tänu just nendele samadele konna aktsioonidele, mida Eestimaa Looduse Fond väga aktiivselt veab, et see tänu nendele on neid kohti teada, kuhu neid tunnelid oleks veel vaja rajada. Et selles mõttes pigem seda eeltööd, et kus me peaksime mingisugused lahendusi tegema, on päris palju. Ja nüüd ongi küsimus selles, et millal jõuab kätte selle vastava teelõigu rekonstruktsioon või rehitus, et selle projekti raames siis saaks neid leevendusmeetmeid sinna panema hakata. See on nagu ka see, miks ma ütlesin, et miks ökodukti puhul kokku langemused olid, et miks see ökodukt, esimene ökodukt sattus ka just selle koha peal oli tänu sellele, et see teelõiku just, kus see koridor oli, hakati just nüüd ehitama. Et praegu on tehnilise projekti faasis järgmine teelõik Tartu maantest, mis on siis koselt Võõbuni, läheb läbi metsade ja sellele on ju ka nüüd ette nähtud juba 2 ökodukti. Et põhimõtteliselt, et mingitel lähiaastakümnetel tõenäoliselt saavad ka need välja ehitatud, ma loodan.
See kõik on väga põnev. Nüüd seisab ees järgmine suur väljakutse, selle nimi on Rail Baltic. Siin majandusinimesed ja muretsevad, et kas ikka reiseid jagub ja kuidas see kõik toimima hakkab, siis tegelikult teie valutate südant hoopis millegi muu pärast, sest et see antud projekt nüüd ikka lõikab päris konkreetselt kõik need rohekoridorid jõhkralt läbi.
Veelgi enam tegelikult ta ei lõika mitte neid rohekoridore, vaid ta on paigutatud kahjuks paljuski piki rohekoridore isegi. Ja pikki tuumalasid, nii et tegelikult seal selle projekti puhul ei arvestatud rohevõrgustikuga absoluutselt, mitte kohe kõige vähematki. et selle projekti puhul on tõmmatud see joon ikkagi vastavalt sellele, kus või need joone variatsioonid, mis on praegu pandud, et need trassi variatsioonid, et need on tõmmatud vastavalt sellele, kus kaitsealused objektid paiknevad, aga nii-öelda tavaliste liikide, mitte kaitsealuste liikide elualaga pole praktiselt üldse arvestatud. Et selles mõttes on jah nii, et seal see praegune loomastiku uuring või elustiku uuring, mis sellele on tehtud, on arvestanud, et sinna tuleks kuskil 20-30 ökodukti teha. Aga tõenäoline on, et kotuktide arv väheneb projekti käigus lõpuks kusagile 10 peale, selle tõttu, et seal on kaks aspekti. Esiteks on see ühe ökodukti maksumus, mis on päris kõrge, ja teiseks on siis see, et kuna pole arvestatud praegu piki profiiliga, ehk siis sellega, et kas kuhu üldse saab ökodukte teha. Ma rääksin, et teda ei saa teha sellisele lauskmaale kõrge mäena, vaid seda tuleb arvestada vastava reliefiga, ja kui relief ja loomade liikumiskoridorid langevad, siis on see sobiv koht. Aga praegu uuringu põhjalikkus pole tegelikult seda võimaldanud arvestada, tämä pinnapealsus siis. Ehk siis aeg on olnud selle uuringu tegemiseks liiga lühik ja on tehtud küll vägagi mõistlik mudeli alusel see potentsiaalsete kohtade uuring, aga see mudel nagu reliefi ja reaalset looma radadega nagu ei arvesta.
Et mida see siis tähendab seal Lääne-Eesti elukate jaoks?
No ei oska öelda, selles mõttes, et tõenäoline on see, et kui nüüd, aga miks me elame näeme, kui millised on nüüd selle sama planeeringu järgmise etappi uuringud, kui üks trass on välja valitud, kui põhjalikult nüüd edasi minnakse sellega. Aga igal juhul fakt on see, et kuna need trassid kõik praegu jäävad, nagu ma ütlesin, osa piki rohekoridore, osa isegi risti läbi tuumalade, siis tegelikult fakt on see, et neid leevendusmeetmeid on vaja tõenäoliselt palju rohkem, kui neid tegelikult praegu planeeritakse sinna. Ja kui neid ka vähem lõpuks välja ehitatakse, siis on fakt ka see, et nii-öelda verevahetus Ida- ja Lääne-Eesti loomapopulatsioonides saab olema takistatud ja hakkavad tekkima tõenäoliselt kahte sorti asjad. Ühest küljest toimub mingisugune geneetiline vaikne aeglane muutumine ja populatsioonid eristuvad, asurkonnad tähendab hakkavad killustuma. Teiseks on siis see, et hakkab tekkima üllatuslikke läbimurdmisi taradest, kus sellistes kohtades, kus siis pole midagi leevendusmeetmeid välja ehitatud, aga tara on ette pandud ja see hakkab muidugi ohustama ka teatud määral kõikagi rauteliiklustest. Ja kas või näiteks seda, et tõstma kulusid tulevikus, et järgmised põlved peavad hakkama siis neid vigu parandama, mida siis praegu nagu tegelikult ei lahendata.
No ja et teema kokku võtta pole asi ju küsimus ainult loomade heaolus, vaid ikka inimeste omas ka, et kes kord elus on kitse või veel hullem põdraga kokku põrganud, teab väga hästi, mis see endaga kaasa võib tuua ja ega see väga hästi kummagile osapoolele ei lõppe ju.
Absoluutselt. Maante puhul on see iseenesest vägagi oluline moment, et tegelikult sellepärast maanteamet nagu järjest rohkem sellest aru ka saab, et tegelikult suurulukite leevendusmeetmete välja ehitamine on tegelikult liiklusturvalisuse küsimus ka vägagi suures osas, et ainult nüüd siis loomastikule leevendameede. Et sellepärast see on ka üks põhjus, et miks tegelikult kogu aeg püütaksegi nagu vaadelda just ja teha mingisugused asju suurte ulukite jaoks. Samal ajal väikeulukite tunnelite paigaldamine on jällegi piisavalt odav meede, et seda jälle ette näha. Et selles mõttes tänu selle odavusel on jällegi need lahendused meil olemas. Nii et põhimõtteliselt jah, et kokkupõrge suur ulukiga, olgu siis põder, metskit või karu, nende puhul on ikkagi suur tõenäosus, et õnnetus on ka inimvigasuga. Lisaks sellele, et loom viga saab. Ja muidugi on veel üks oluline moment, et siin tuleb mängu inimese enda liiklusoskus. Ehk siis tegelikult see, et kui palju meil on sellised hulljulgeid ja ka see sama kiiruse ületamine tegelikult, mis tegelikult mängib väga suurt rolli. Et kui sa ikkagi kõvasti kiirust ületad, siis ega see pidurdusmaa on sul pikem ja looma märkamine on hilisem kui see, et kui sa sõidad nagu ettevaatlikult ja rahulikult metsavahelistel lõikudel ja tegelikult on meil väsis palju väljas neid uluki märke maanteedel ja need on paigutatud mitte juhuslikult, need on kunagi võibolla olnud juhuslikult paigutatud, aga nüüd neid on väga palju ümber paigutatud nii õigetesse kohtadesse, nagu me oleme kuulnud ka mitmetest uudistest on tulnud, kus on olnud jällegi hukkunuga õnnetused, siis et selles kohas ikkagi on olnud ka väljas märk, uluki märk hoiatamaks, et tegelikult tuleb olla ettevaatlik ja hämara ja pimeda ajal sõites tegelikult peab olema ettevaatlik, ja mitte mingi muu asi ei aita selles mõttes, et me võime neid ökodukte ehitada ka ja tarastada kogu teede võrgustiku ära, aga ka siis võib juhtuda õnnetust no sellele, et tegelikult tuleb ikkagi see sama põder sellest tarast üle ja kui inimene ka siis ei ole üldse ettevaatlik, siis ta... Ühesõnaga tegelikult autorooli istudes peab ikka mõtlema, et tehnika ei juhi mitte sind, vaid sina peaksid ikkagi juhtima tehnikat.
Aitäh Lauri Kleinile, me teeme oma saates veel ühe pausi ning tagasi naastes kuuleme juba värskeid keskkonnasõnumeid maailmast. Meiega on siis Mirjam Mattiisen ja Ilmavaade.
Ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.
Keskkonnasaade Ilmaparandaja läheb edasi, paus on läbi, mina olen tänane saatejuht Mirjam Nuuto, me rääkisime juba pikalt ja laialt ökotuktidest, me rääkisime ka loomatunnelitest, me rääkisime ka Rail Baltikus, seda kõike Lauri Kleiniga ning nüüd on aeg nii kaugel, et anda sõna Mirjam Mattiisenile, kes on meie Ilmavaatel rubriigi toimetaja ning seda puhku toob ta meile keskkonnasõnumeid nii Pariisist kui ka Soomest kui ka Mount Everestilt.
Ilmavaade. Keskkonnateated maailmast.
Prantsusmaa pealinna elanikud seisid märtsikuus silmitsi huvitava eksperimendiga. Pariisi ametivõimud teatasid kuu keskel otsusest piirata autode kasutamist. Põhjuseks erakordselt kõrgele tõusnud õhusaaste. Pariis oli enne aktsiooni mitmeid päevi kaetud suduga. Sudu tekkis seetõttu, et ööd olid külmad, päevad aga soojad ning tekkinud saaste ei hajunud linna kohalt ära. Kuu keskel tõusis peenosakeste PM10 saaste tase Pariisis 180 mikrogrammini kuupmeetri kohta. See on enam kui kaks korda rohkem ohutuks peetavast 80 mikrogrammist kuupmeetri kohta. Pärast seda, kui õhusaaste näitajad Pariisis püsisid 5 päeva üle ohutuks peetavate normide, otsustati kehtestada autodele sõidupiirangud. Pariisi linnavõimud teatasid, et 17. märtsil tohivad linnas sõita vaid need sõidukid, mille numbrimärgi numbrikombinatsioon lõpeb paaritu numbriga. Paaritu arvuga lõppevate numbrimärkidega autodele oli sel päeval ka parkimine tasuta. Paaris numbriga lõppevate numbrimärkidega autod ja mootorrattad said sel päeval tänaval ringi liigeldes trahvi. Selleks rakendati Pariisi tänavatel spetsiaalselt numbrimärkide kontrollimisega tegelema 700 politseinikku. Trahvi summa ei olnud küll suur. Vale numbrimärgiga sõitmine läks juhile maksma 22 eurot. Keeld ei kehtinud elektri- ja hübriidautodele ning neile mootorsõidukitele, milles oli 3 või enam reisijat. Mõned päevad sai ka Pariisi ühistranspordis sõita tasuta. Loodati, et see meelitab inimesi jätma autot koju. Esialgu oli plaanis eksperimendiga ka 18. märtsil jätkata, ehk anda siis sõiduvõimalus neile, kelle autonumber lõpeb paaris arvuga. Kuid enne seda oli juba südaöseks selginenud, et eksperiment osutus edukaks ning õhusaastemäärad on taas lubatu piirides. Pariisi valitsus otsustas eksperimendi katkestada. Prantsusmaa majandusminister Philippe Martin teatas, et tervelt 90% pariislastest tuli kitsendustele vastu. Bravo, ma tänan teid, ütles majandusminister Pariisis ja selle lähistele elavatele inimestele mõeldud sõnumis. Eksperimendi päeval oli Pariisi tänaval 60% vähem autosid kui tavaliselt. Rendirataste kasutus suurenes märgatavalt. Viimati oli samamoodi pariislaste liiklemine piiratud 1997. aastal. Ka toonane katse olla näidanud, et piirangul oli õhu kvaliteedile märgatav mõju. Pariislaste reaktsioonid piirangutele olid muidugi erinevad. Näiteks pahandasid kullerfirmad, sest piirangud tähendasid nende jaoks käibe vähenemist. Uurisin märtsikuise õhusaaste kohta ka oma Pariisis elavalt tuttavalt. Minu tuttav, kes Pariisis peamiselt rattaga ringi liigub, ütles, et paar päeva märtsi keskel olid küll märgatavalt sudused. Kuid kui ta ei oleks lehes sudukohta lugenud, poleks ta vast seda ise märganud. Kurgu kipitust või seda, et raske oleks hingata olnud, ta ei kurtnud. Edasi aga Soome teemade juurde. Märtsikuus kirjutati Soome ajalehtedes, et hoolimata sellest, et pisielektroonikale on tekkinud järjest rohkem taaskasutuspunkte, ei ole tarbijad veel oma kasutatud väikesemõõdulisi elektroonikaseadmeid hakanud taaskasutusse suunama. Soomes jõuab taaskasutusse vaid 10% ostetud pisielektroonikast. Siia hulka kuuluvad näiteks elektroonilised hambaarjad ja mobiiltelefonid. Soome taaskasutustööstus loodab, et see number on kasvuteel. Soome turule tuleb pidevalt uusi ja innovatiivseid mudeleid ja soomlased vahetavad tihti oma mobiiltelefone uute vastu. Siiski ei jõua kasutatud mobiilid enamasti taaskasutusse. Pigem eelistavad soomlased vanemad mobiilid endale hoida, et kasutada neid näiteks vihmaste ilmadega või reisidel. Eelmisel aastal tõusis mobiiltelefonide ostmine 4% võrra. Aasta jooksul osteti Soomest 2,5 miljonit uut mobiiltelefoni. See tähendab, et sisuliselt iga teine Soome elanik sai siis uue mobiili. Samal ajal näiteks uute televiisorite ja digiboksside müük langes Soomes pea 20%. Üle uudisteportaal kirjutab, et taaskasutamisega tegelevate ettevõtete hinnangul jõuab mobiiltelefonidest Soomes taaskasutusse alla 1%. Kuna mobiiltelefonid on väikesed, siis ei tundu inimestele sageli nende taaskasutus vajalik. Samas eeldavad taaskasutusega tegelevad ettevõtted, et suur osa mobiiltelefonide taaskasutusest toimub perede sees. Vanemad annavad sageli oma vanad mobiilid lastele kasutada. See aga ametlikus statistikas ei kajastu. Soome meedias aga avaldati märtsikuus veel üks huvitav uurimus. Nimelt on valminud esimene võrdlev uurimus Läänemere äärsete randade prügi kohta. Selle tulemused olid soomlastele suhteliselt jahmatavad. Ilmnes, et Soome randades on rohkem prügi kui teistes uuritud maades, nimelt Lätis, Rootsis ja Eestis. Soome linnade rannaaladel leiduvad väga palju rämpstoidukultuuri jäänuseid, plastikut, ühekordseid kohvitopse ja toidupakendeid. Soomes uuriti kokku 9 randa. Valik tehti selle järgi, et oleks nii linnarandasid, looduslikke randasid kui ka mõlema vahepealseid. 2-aastase projekti raames puhastas ja eemaldas meeskond sodi kokku 20 Läänemere äärses rannas. Võrreldes teiste maadega tulid erinevused esile just linnarandades. Soome linnarannad on kõige mustemad. Soome linna ja looduslike randadel leidus erinevat prügi. Kui linnarannad olid eelkõige täidetud ühekordsete toidunõudega ja toidupakenditega, siis Soome looduslikele randadele oli jällegi kogunenud rohkem pudeleid ja purke. Leitud pudelid ei olnud pandipakendite hulka kuuluvad. Uuringu projektijuht Hanna Haaksi kommenteeris, et uuring näitas, et pandisüsteem töötab hästi ning see julgustab inimesi pudeleid koguma ja tagastama. Soome looduslikes randades on palju ka sellist prügi, mis on sattunud merre kunagi ammu ja mis on nüüdseks kaldale tagasi triivinud. Me olime väga üllatunud. Eeldasime, et Soome rannad on loomulikult puhtad, selgitas uuringut läbi viinud Hanna Haaksi. Uurija uskus, et tulemus on seotud ka rannajoonega. Põhjanaabrite plaasid on paljuski lahesoppideks killustunud. Baltimaades leiab aga enam pikki laugeid randu, kus praht triivib kergesti eemale. Lõpetuseks aga sellest, kuidas Nepaali ametivõimud üritavad maailma kõrgeimal mäel Mount Everestil prügivohamisele piiri panna. Ajakirjanduses on viimastel aastatel palju kirjutatud sellest, et maailma kõrgeim paik on muutunud parajaks prügimäeks. Alates aprillikuust on tehtud igale mägironijale kohustuslikuks naasta Mount Everestilt 8 kilogrammi prügiga. Ronija enda prügi selle 8 kilo hulka ei arvestata. Lisakilod peab ta siis alla tooma ise või palkama selleks nii-öelda pakikandja. Näiteks on Mount Everestil näha palju hapnikumaske, purukskistud telke, inimeste väljaheiteid ja isegi ronijate laipasid, mis külmas ei lagune. Varem pidid ekspeditsioonid maksma $4000 deposiiti, mis tagastati siis, kui nad mäelt naastes kõik, mis nad kaasa võtsid, olid ette näidanud. Sellest hoolimata on reeglite maksmapanek olnud probleemiks. Kuid nüüd lubab Nepaali turismiministeerium, et ronijaid, kes 8 kilo prügiga ei naase, ootavad eest trahvid. Sellega loodetakse, et olukord reaalselt paraneb.
Ilma parandaja.
Ja seda puhku tõmbabki ilmaparandaja nüüd selleks korraks otsad kokku. Meie järgmine saade on eetris juba tund aega vähem kui nädala pärast, nagu ikka laupäeval 2:00. Mina olin saatejuht Mirjam Nuutov ja ütlen teile aitäh kuulamast.
ilma parandaja. Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus.